interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, cu dorința de a afla ce legi de relaționare a mai pregătit Dumnezeu pentru poporul său. Despre cele de dinainte, aflați din arhiva postului nostru de radio rvs.ro, emisiunea de vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și deschidem Biblia la capitolul 22 din cartea Exodul, cea de-a doua carte a Bibliei. Și descoperim care este următorul principiu pe care îl recomandă Dumnezeu copiilor săi.
Din versetul 22 apare aici: să nu asuprești pe văduvă nici pe orfan. Ajung unii oameni atât de mutilați sufletește, încât ei nu respectă decât pe cei de care se tem. Se tem atât, te respect că mă tem de tine, că mi-e frică de tine, dar eu nu fac din simțul omeniei mele. Ei, legea aceasta vine și spune evreului: voi să cultivați, să vă dezvoltați o atitudine de respect și de ocrotire pentru toți oamenii, indiferent că ei vă sunt superiori din punct de vedere al forței sau nu vă sunt superiori. Ori, totdeauna, pe vremea aceea, văduvele rămâneau fără apărare. Soțul era cel care trebuia să-și apere familia. Ori, să ne amintim ce spune în cartea a doua împărați, la capitolul 4. Zice, un fiu al prorocilor a făcut un împrumut și s-a întâmplat să se îmbolnăvească și a murit până să-și plătească datoria. Și imediat cum a murit, a venit cel ce îl împrumutase, cămătarul, și a luat copiii robi. Niciun respect pentru el. Până n-a murit, nu s-a luat de ei. După aceea, imediat a venit și a atacat-o pe văduvă, a atacat pe copii. Sigur, ea a apelat la omului Dumnezeu, Domnul a făcut o minune, a mulțit unde lemnul, a plătit datoria, au trăit și ei frumos. Deci a intervenit Domnul să o apere. Un evreu, asta spune legea, evreule, n-ai voie să faci așa ceva. Ocrotește pe văduvă și pe orfan.
De ce ar trebui ocrotiți văduva și orfanul?
Pentru că se întâmplă ca în cazul despre care am vorbit. Se întâmplă ca ei să apeleze la Domnul, zice versetul 23. Dacă îi asuprești și ei strigă la mine după ajutor, numai în cazul ăsta. Eu le voi auzi strigătele și ai de-a face cu mine, omule. Și dacă îți convine să te pui cu mine, n-ai decât. Deci Dumnezeu ascultă. Ascultă și imediat ia apărarea văduvei și orfanului, care, nu trebuie să trecem peste text, pentru că mi se pare cel mai important cuvânt de aici din textul ăsta, strigă după ajutor la mine, care apelează la mine. Eu intervin pentru ei. Mă gândesc ce se întâmplă cu cei care nu apelează la Dumnezeu. Văduvele și orfanii văd aici o soluție extrem de importantă pentru a putea să-și apere cauza în fața oamenilor fără suflet.
De ce este atent Dumnezeu cu văduva și orfanul când în alte culturi ei sunt primii de care se descotorosește societatea?
Pentru că Dumnezeu nu lucrează după regulile societății. Societatea ar trebui să lucreze după regulile date de Dumnezeu. Și apoi văduva și orfanul, ei sunt copiii lui Dumnezeu. Văduva este fiica lui Dumnezeu, orfanul este, dacă e băiat, că e orfan, atunci este fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu își abandonează proprietatea. Așa cum aveau grijă de ei înainte de a muri soțul și tatăl, acum Dumnezeu este tatăl.
Dar e normal să răspunzi așa brutal cum face Dumnezeu, cum promite să facă în Exodul,
da,
capitolul...
Ai văzut cum zice în versetul 24? Ce mânia mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia. Nevestele voastre vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. De ce? Ți se pare dură intervenția lui Dumnezeu. Dar Oamenii care ajung la o asemenea micime sufletească, încât să se bucure la bunul unei văduve, la singura ei soluție de existență sau a orfanului, îți dai seama câtă degradare sufletească trăiesc aceste persoane? Dumnezeu vrea să-i trezească. Și totul se plătește. Absolut totul. Dacă asta e legea universului. Noi trăim o iluzie, o utopie, când credem că nu plătim pentru tot ceea ce facem. Totul se plătește. Pentru toate păcatele și greșelile mele. Ori plătește Iisus, dacă îl rog, dacă îmi schimb viața și dacă vin la el, dacă nu le plătesc eu. Nu e dur deloc Dumnezeu aici. De ce? Ei, tu nu ai nimic pe văduvă și pe orfan. Exact așa. Ți-ar plăcea ca soțiile tale să fie văduvele acelea? Sau copiii tăi să fie orfanii aceia?
Ce este mânia lui Dumnezeu în acest context? Mânia unui Dumnezeu blând.
Mânia lui Dumnezeu în acest context, așa cum ai zis, înseamnă că bărbații vor fi uciși, soțiile lor vor fi văduve și copiii lor vor fi orfani. Adică, cum ai făcut, ce se face. N-am mers noi, de când studiem aceste reguli, nu mergem mereu pe principiul talionului. Pedeapsa să fie pe măsura pagubei.
Am ajuns acum și la lucrurile materiale, că tot vorbesc despre pagubă. Primul principiu este în Exodul, capitolul 22, versetul 25. Dacă împrumuți bani vreunuia din poporul tău, săracului care este cu tine, să nu fii față de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. Ce-ar fi de spus aici?
Da, adică în zilele lui Moise, cuvântul tradus aici prin camătă, da? Să nu fie ca un cămătar. E cămătar pentru că cere camătă, da? Înseamnă o dobândă. Nu contează, mare sau mică, tot dobândă e. Mărimea dobânzii cu care se putea încărca un creditor nu era reglementată atunci prin lege. Și de aceea era de așteptat că unii dintre creditorii aceștia, fără scrupule, îi tratau fără milă pe oamenii care, dintr-o constrângere, mare constrângere, ajungeau să se împrumute la ei, că nu te duci la cămătar așa de plăcere, nu? Nu? Și bărbații aceștia, sau persoanele acestea care erau foarte sărace și erau într-o mare criză, nu trebuiau să fie asuprite, să nu fii față de el ca un cămătar. Să-i ceri, da, mă, te împrumut, dar trebuie să-mi dai 10% dobândă pe lună. Nu. Dacă împrumuți, lasă-l să rămână împrumut. Și apoi, nu te bucura să câștigi de la omul ajuns la ananghie, la omul în criză. Nu de la el trebuie să câștigi tu. Nu el este izvorul binecuvântărilor tale. Nu nenorocirea lui este binecuvântarea ta. Trebuie să ții cont de lucrurile astea. Împrumută-l ca să-l scoți din groapa crizelor în care a intrat el. Nu, îi dai și tu îl adâncești și mai mult în datorii. Este o lecție foarte cunoscută între creștini și mai toate bisericile istorice și bisericii cultele recunosc acest principiu și religia de astăzi a reușit să sensibilizeze pe credincioșii ei în domeniul acesta al milei. Că spunea și Domnul, milă voiesc și nu jerfe, nu spectacole, vreau milă. Dezvolta simțământul acesta al milei, mai ales față de oamenii care sunt în criză.
Care este ultimul principiu din cea de-a treia pericopă a capitolului 22 din Exodul, capitolul 22?
Dacă iei zălog haina aproape lui tău, să-i o dai înapoi înainte de apusul soarelui. De ce se dă această regulă? În general, evreii erau oameni săraci și orice evreu avea o cămașă și pe deasupra cămașii avea o manta, o haină. Haina asta în Israel era interzis să fie luată de altcineva. De ce? Pentru că ea îi era învelitoarea de noapte omului. Cu asta se apăra de frig. Ei mergeau în călătorie, dormeau pe câmp, dormeau. Haina asta era învelitoarea lui. Și era o lege la evrei să nu-i o iei ca să-l lași peste noapte fără învelitoare. Dacă iei zălog haina pentru... și el n-a reușit să și-o recupereze până seara, să-ți dea datoria, n-ai voie să iei, dă-i-o înapoi pentru timpul de noapte, chiar dacă iei mâine dimineață înapoi. Este o grijă, eu sunt uimit așa, cum tratează Dumnezeu lucrurile astea și câtă grijă are de oamenii care sunt în impas, oamenii care sunt în criză, care suportă o nenorocire. Foarte atent, toate aceste reguli. Tata, tu trebuie să fii om și să știi că el peste noapte trebuie să se învelească cu ceva. Dă-i haina înapoi. Suportă paguba dacă până la urmă o pierzi. Ce să fi făcut el dacă tu iei zăloc doar haina? O chestie oarecare, nu? Na. Pare o situație din alte epoci, dar ea conține un mesaj important pentru noi. Să nu pui în pericol starea de odihnă a omului. Să nu te comporți față de semenul tău în așa fel încât el să nu poată dormi noapte. Ce mi-ai stricat ziua, dar mi-ai stricat și noaptea. Să nu strici noaptea nimănui. Și dacă se poate, nici ziua, că dacă ai stricat și ziua, n-are cum să mai recupereze, n-are cum să mai trăiască. Asta spune legea asta. Nu strica noaptea cuiva. Și atenție, nu trebuie să iei haina. Acum nici nu se mai învelește cu haina. Dar poți să-i spui o vorbă. Poți să-i șoptești ceva la ureche și l-ai terminat. Aici, în atenție, Dumnezeu nu are haina și cămașa. Ce are în atenție starea omului pe care o va trăi în timpul nopții și în timpul zilei. Nu strica noaptea semenului tău.
Suntem acum la primul principiu din cea de-a patra pericopă din capitolul 22 din cartea Exodul. Să nu hulești pe Dumnezeu și să nu blestemi pe mai marele poporului tău.
Păi dacă îl hulești pe Dumnezeu și rupi relația cu el, unde te mai duci? La cine te duci? Mi-amintesc de răspunsul ăla fantastic pe care l-au dat ucenicii. În Ioan 6 există un moment în viața Domnului Hristos când mulți dintre cei care îl urmau pe el și care așteptau să urce pe tronul lui Israel și să defină regele victorios al lui Israel, au înțeles că Iisus nu are de gând să facă asta. Și l-au părăsit. Mulți l-au părăsit. Și Iisus se îndreaptă spre cei 12 care stăteau în spatele lui și voi nu vă duceți? Și îi pun o întrebare fantastică, care ar trebui să fie un principiu de înțelepciune pentru oricine. Ce, la cine să ne ducem, Doamne? Dacă plecăm de la tine, la cine să ne ducem? Dacă îl hulești pe Dumnezeu, pe cine iubești? Tot din sfera zeilor, că trebuie să mergem pe același palier. Pe cine? Pe cine altcineva mai ai tu în sfera superioară a spiritului, a zeilor? Pe cine ai, dacă pe Dumnezeu nu-l mai ai? Pe cine? Vezi? Să nu hulești. Și apoi, să nu blestem pe mai marele poporului tău. De ce să nu blestem pe mai marele poporului tău? Pentru că ei pe mine mă slujesc, zice Domnul. Cel ce poartă sabia, eu îl țin acolo. Da, dar nu e credincios, nu e problema de asta. El este cel care mă împlinește mie planurile pentru societatea asta. Da, nu e după placul nostru. Nu iubește biserica noastră. N-ai citit Scriptura? Răspunde că nebunul și nebunia lui îl laudă pe Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să fie mare înțelept. Când a venit vremea, a un plan al Dumnezeu să se împlinească, se împlinește cu oricine. Cu oricine este acolo. Așa că atitudinea noastră ce înseamnă aici să nu blestem? Observi, nu zice să-mi te duci să-l lovești, că dacă ar fi să duci să-l lovești pe mai marele poporului tău, ar trebui să...
Oricum faci pușcărie.
Fizic, da? Dar de blestemat poți să o faci și în sărăcia ta acolo, în coliba ta, unde ești, departe de... și din altă țară. Nu! Nu trebuie să ai o atitudine negativă față de mai marele poporului tău în sufletul tău. Nu trebuie să ai această. De ce? M-am întrebat și eu. Că și eu m-am surprins în fault. M-am întrebat de ce? De ce îmi spui asta? Unu. Pentru că tu nu-l cunoști. Tu nu-l cunoști pe mai marele poporului tău. Decât din ce spune media. Din ce auzi tu un comentariu scurt de-al lui și gata, l-ai... Faci ca arheologii, găsești un os și faci din el un schelet. Nu știe nimeni dacă scheletul arăta așa. Tu susții că ai găsit osul. Știi doar cum arată osul, nu scheletul. Deci nu știi, nu-l cunoști. Și ce nu cunoști, nu trebuie să condamni. Nu trebuie. Și apoi mai e ceva. Dacă eu pun și dau jos. Și dacă eu am hotărât Dumnezeul tău, că el să mai stea, tu ești împotriva planurilor mele. De aceea este pus aici și Dumnezeu și mai marele poporului tău la un loc, în același text. Uite, ele sunt legate prin conjuncția și. Să nu hulești pe Dumnezeul tău și să nu blestem pe mai marele poporului tău. Astea sunt legate, e aceeași frază. Ar trebui să ne gândim serios la problema asta. Noi care avem impresia că ne-a deslegat cerul să facem politică și să ne dăm cu părerile. Ce naiv suntem!
Cum continuă cerințele divine?
Să nu pregeți să-mi aduci pârga secerișului tău și a culesului viei tale, să-mi dai pe întâiul tău născut dintre fiii tăi. Exista o lege în Israel și trebuie să existe și la noi. Pârga înseamnă mulțumirea. Primele roade, primul cuvânt de dimineață, când ai deschis ochii, care este primul gând și primul cuvânt când ai înțeles că te-ai trezit? La cine te gândești?
Bună dimineața, Doamne!
Asta trebuie să faci. A? Bună dimineața, Doamne, mulțumesc pentru noaptea asta. Mulțumesc că mi-o oferi o nouă zi. El ne-a trezit la o nouă zi. Asta e pârga. Adică primele și începuturile, da? Și dintre roade și așa. Deci toate aceste reguli erau date ca să-i ajute pe oameni să-și dezvolte aceste aptitudini sufletești și spirituale în același timp, ca de recunoștință. De recunoștință, pe de o parte, față de bunurile care le primim de la Dumnezeu, dar și recunoștință că El este Cel care conduce. El face seceriș, să avem seceriș. O, și câte trebuie să facă. Îl rugăm pentru arat, îl rugăm pentru sămânță, îl rugăm pentru ploaie, îl rugăm să nu-l distrugă neghina. Multe lucruri îl rugăm, da? Deci e o întreagă procedură. Ei, și acum culegem primele roade. E frumos să-i mulțumim celui care ni le-a dat. Deci, când primim un dar de la cineva, primul cuvânt pe care îl spunem, care este?
Mulțumesc.
Asta ne se cere. Să dezvoltăm și relația noastră cu Dumnezeu. Dar acum să-mi dai pe întâiul tău născut dintre fiii tăi. Eu sunt întâi născut în familia mea. Ce înseamnă asta? Și aici era un principiu și o lege în Israel. Întâiul născut dintre oameni sau animale și pârga din orice produs al câmpului. Fie că era vie, fie că era uleiul pe care le extrageau din smochine, cereale sau fructe, Domnul spune, exprimă-ți mulțumirea printr-un gest, printr-o jertfă. Fiul întâi născut trebuia să fie răscumpărat prin plata cu bani. Așa se spune în Exodul 13:13, numeri 3:46 la 48. Se dea o taxă a primului născut. Ți amintești că primii întâi născuți ai egiptenilor au murit. Domnul și-a luat. Ce pârga este a mea, primul este al meu. Întâiul meu născut este al meu. Când am studiat noi Exodul, capitolul 4, și Domnul l-a trimis pe Moise în Egipt, I-a zis așa, du-te și spune lui Israel să elibereze pe poporul meu, pe întâiul meu născut, pe Israel. Ei sunt pentru mine întâiul meu născut. Și când la ultima plagă, la 10-a plagă, au murit toți întâi născuți ai evreilor, n-au murit. I-a zis, voi nu muriți, dar uite de ce nu muriți. Ungeți cu ușorii ușei, stâlpii de la toc ușii, cu sângele mielului de jertfă. Dacă noi n-am murit, suntem pentru că Iisus a murit în locul nostru. Întâiul născut al Tatălui, că El vorbește despre Domnul Iisus ca întâiul născut, a murit în locul nostru. Și noi, în semn de recunoaștere față de Dumnezeu că acceptăm această jertfă și îi mulțumim, eu îi mulțumesc că pe mine nu m-a omorât. Satana a vrut să mă omoare, dar el nu, el m-a salvat. Eu îi mulțumesc. Care este simbolul meu vizibil, ritualic, al acestei mulțumiri sufletești? Aduc agenția despre care ne vorbește Exodul și Cartea Numeri. La taxă. De aceea să-mi dai pe întâiul tău născut. Și mai e ceva. Întâiul născut era și cel care avea dreptul de moștenitor asupra familiei. Puteau să fie 10 frați. Cel mai mare, întâiul născut, avea măsură dublă la porția de avere și era preotul familiei. Era cel ce reprezenta familia înaintea lui Dumnezeu și cel ce îl reprezenta pe Dumnezeu înaintea familiei. Asta era cel mai important lucru. Iacob și-a dorit foarte mult lucrul ăsta. Nu și-a dorit partea de avere în plus. Cei mai mulți urmăreau partea de avere. Dar Iacob a zis, nu. Eu vreau partea cealaltă a dreptului de întâi născut. De-aia l-a și cumpărat dreptul de întâi născut de la fratele lui Esau.
Ce se întâmplă cu întâi născuți ai animalelor curate?
Da, să-mi dai și întâiul născut al vacii tale, al lui tale, să rămână 7 zile cu mama sa, era ziua 8-a, să mi-l aduci jertfă. Era jertfa. Iar la evrei, la copii, era tăierea împrejuri în ziua 8-a. Tot o închinare adusă lui Dumnezeu. Sigur, se vorbește aici de primul născut al vacii lui, pentru că ei cu asta se ocupau, erau în călătoria spre Canaan și singurele valori materiale pe care le aveau erau animalele.
Cum se termină capitolul 22 din cartea Exodul?
Se termină cu versetul 31, nu? Să-mi fiți niște oameni sfinți. Să-mi fiți oameni sfinți. Să nu mâncați carne sfâșiată de fiare de pe câmp, ci să o aruncați la câini.
De ce este această alăturare?
Să-mi fiți oameni sfinți. Atunci când nu reușești să atingi acest standard, ce înseamnă oameni sfinți aici? Înseamnă să ascultați de aceste reguli pe care vi le dau și să trăiți în înțelepciunea aceasta a vieții de zi cu zi, de care eu mă ocup și în mod amănunțit vă dau. Vin cu soluții aproape la toate situațiile pe care voi le întâlniți în societatea voastră. Dacă nu, păcatul vă va sfâșia așa cum sunt sfâșiate animalele de fiarele sălbatice. Asta este soarta voastră. Păcatul vă va mutila și vă va sfâșia. Veți ajunge în așa fel încât nu mai puteți fi de folos societății. Nu puteți fi de folos lui Dumnezeu. Și te-ți arunca la câini, ca lucrurile care nu mai sunt de folos omului. Este ceva la câini. Probabil se prevedea aceasta, nu excludea vânzarea sau darea animalului aruncat unui străin, dar erau indicate alte mijloace prin care se putea dispune de carne. Câinii erau animale necurate și de aceea se putea hrăni cu orice. De fapt, ei erau curățătorii de gunoaie ai taberei lui Israel. Ei erau cei care făceau curățenia în tabără și fereau de infecții ceea ce se întâmpla. De aceea, asta însemna, din punct de vedere spiritual, să nu respecti legile și rânduielile înțelepciunii de zi cu zi.
Care este concluzia capitolului 22?
Am văzut în capitolul acesta principii multe, adică aspecte diferite ale vieții noastre, și aceste lucruri sunt fundamentale în relația cu semenii și cu Dumnezeu. Am văzut și ni s-a dat instrucțiuni despre căsătorie, am fost învățați să ne ocupăm de afaceri într-un mod corect și cinstit, ni s-a arătat ce atitudine să avem față de săraci, cum să practicăm justiția care cu adevărat ne păstrează fără vină, există justiție care ne face vinovați, da? Apoi am văzut cum să ne comportăm atunci când suntem în situații de conducere, cum să privim pe semenii noștri în raport cu celelalte naționalități, cum să ne comportăm față de străini, în așa fel încât să avem grijă să nu stricăm nopțile nimănui și nici zilele, nu neapărat răpindu-i haina, cu vorba, cu fapta, să avem mare grijă de simțămintele semenilor noștri. Nu o să găsiți niciun alt cod al celorlalte națiuni decât în Biblie această atenționare a lui Dumnezeu că ar trebui să ocrotim și să fim atenți cu semenii noștri, nu doar apărându-le viața fizică, ci și cea spirituală. Să avem grijă de sentimentele lor, să nu provocăm suferințe în ce privește viața lor interioară. Nu le stricăm nopțile, încât să fim oameni sfinți. Și acesta este obiectivul nostru, să fim oameni sfinți, așa cum se spune în Leviticul capitolul 19, fiți sfinți pentru mine, zice Domnul, căci eu sunt Dumnezeul vostru, sunt un Dumnezeu sfânt și amintiți-vă că sfințenia este totdeauna conectată la scopurile lui Dumnezeu. Să nu fii dedicat obiectivelor tale în așa fel încât să aduci prejudicii asupra obiectivelor aproape lui și ale lui Dumnezeu. Spunerea față de scopurile lui Dumnezeu asigură sfințenia, corectitudinea unui om, unui credincios. Și această supunere nu este negociabilă. Este singura soluție de a avea o viață abundentă, de a cunoaște sensul adevărat al vieții pentru care am fost creați de Dumnezeu.
Vă dorim să experimentați nu numai iubirea lui Dumnezeu, ci și viața, trăind ritmul propus de El. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul pentru a aborda capitolul 23 din cartea Exodul. Stați de vorbă până atunci cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.